9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองมองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราแผ่นจักร
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนังกสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้เช่นเคยนะคะมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรวันนี้เราจะพูดถึงดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมและเป็นดอกไม้ที่เรียกว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยมากนะคะนั่นก็คือดอกมะลินั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนมีนาคม2561ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปัจจุบันท่านชื่อว่าอะไรค่ะเน้นว่าท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะท่านได้ทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหากท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะวันนี้ที่ฉันมีข้อมูลจากท่านผู้อำนวยการชัญญาทิพานุกะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดอกมะลิค่ะท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผู้อำนวยการชัญญาท่านบอกว่ามะลิถือว่าเป็นไม้ดอกมหัศจรรย์พันหนึ่งของประเทศไทยทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทราบคำตอบกันนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงความสำคัญในแง่ของคุณค่าทางจิตใจแล้วมะลิเนี่ยถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีความสัมพันธ์กับคุณค่าทางจิตใจของคนไทยมากถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญหลายด้านนะคะอย่างเช่นในวันแม่เราก็มอบดอกมะลิให้กับแม่นะคะเหตุผลเพราะว่าเราถือว่าดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคลนะคะเรานิยมนำดอกมะลิมาร้อยเป็นมาลัยเพื่อบูชาพระนะคะดูจากความสวยงามดูจากสีขาวบริสุทธิ์ของมะลิแล้วก็กลิ่นที่หอมนานนะคะมะลิก็เลยได้รับความนิยมในแง่มุมทางด้านทางสังคมของประเทศไทยด้วยนะคะมะลิเป็นไม้ดอกที่ออกดอกได้ทั้งปีค่ะออกดอกได้ทั้งปีนะคะแล้วก็เราสามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมายไม่ใช่แค่เป็นดอกไม้ที่มอบให้กันหรือว่าใช้ในการบูชาพระเท่านั้นแต่มะลิยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นนะคะแม้แต่ในประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เองก็ให้ความสำคัญกับดอกมะลิเหมือนกันนะคะดอกมะลิมีการนำมาใช้ประโยชน์เยอะนะคะทั้งในแง่ของนำมาใช้เป็นเครื่องใช้นะอย่างเช่นเป็นเอามาร้อยมาลัยเอามาทำดอกไม้แห้งเอามาทำพานทำบูงานะคะแล้วก็ยังสามารถเอาไปทำในส่วนของขนมไอ้ที่เรากินได้อย่างเช่นดอกอบขนมอบใบชาให้มีกลิ่นหอมนะคะมะลินั้นนอกจากจะเป็นใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่นำเรียนไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าส่วนประกอบบางส่วนของมะลิยังใช้ประโยชน์ในแง่สมุนไพรได้ด้วยอย่างเช่นรากของมะลิรักษาได้สารพัดโรคเลยนะคะมันจะเป็นปวดเมื่อยเคล็ดกัดยอกเลือดออกตามไรฟันแก้ร้อนในช่วยรักษาหลอดลมอักเสบส่วนของใบก็ใช้รักษาไข้รักษาอาการปวดท้องแน่นท้องท้องเสียช่วยรักษาแผลฟกช้ำแผลเรื้อรังโรคผิวหนังตลอดจนช่วยบำรุงสายตาและขับน้ำนมสตรีที่มีครรภ์ได้ด้วยส่วนของดอกค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวปวดท้องโรคบิดผื่นคันรวมทั้งเป็นยาหอมบำรุงหัวใจได้ดีด้วยนะคะในส่วนของคนที่รู้สึกตึงเครียดกับการทำงานหรือว่าไม่ค่อยสบายอกสบายใจนะคะเขาบอกว่าน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากดอกมะลิก็ช่วยลดอาการซึมเศร้าทำให้จิตใจสงบและทำให้ผ่อนคลายได้ดีขึ้นค่ะน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิ เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่ได้จากการกลั่นจากดอกมะลิค่ะน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิถือว่าเป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีราคาแพงที่สุดในโลกนะคะแล้วก็เรียกว่าเขามีชื่อเล่นเลยนะคะว่า King of Essential Oil ค่ะส่วนกุหลาบเป็น Queen of Essential Oil ดังนั้นก็จะบอกว่าน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากดอกมะลิและดอกกุหลาบก็จะเป็น2ชนิดของน้ำมันหอมระเหยที่มีราคาแพงติดอันดับโลกค่ะอ่ะเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับทางด้านสายพันธุ์ของมะลิกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าทั่วโลกมีพืชสกุลมะลิอยู่ประมาณ200ชนิดแต่มีอยู่3ชนิดที่ใช้ทั่วไปสำหรับสกัดน้ำมันหอมระเหยนะคะมีอยู่ชนิดหนึ่งที่เป็นชนิดที่พบได้ในแถวบ้านเราซึ่งน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลินี้นะคะถ้าจะสกัดให้ได้น้ำมันหอมระเหย1กรัมเขาบอกว่าต้องใช้ดอกมะลิมากถึง 8,000 ถึง 10,000 ดอกอาจจะเป็นเพราะว่าดอกมันก็บอบบางอย่างที่ว่านะคะแล้วก็มีขนาดเล็กด้วยก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์อย่างที่ว่าด้วยนะคะมันจะมีพันธุ์ที่มีดอกเป็นดอกใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะกับอีกพันธุ์นึงที่เป็นดอกเล็กๆที่ใช้ในการร้อยเป็นมาลัยอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอีกพันธุ์นึงส่วนกุหลาบเนี่ยนะคะก็สกัดยากเหมือนกันเพราะว่ามีความบอบบางเหมือนกันแต่ว่ากุหลาบยังมีขนาดใหญ่กว่ามะลิดังนั้นปริมาณของดอกกุหลาบที่ใช้ในการสกัดออกมาเป็นน้ำมันหอมระเหยดอกกุหลาบเนี่ยอาจจะใช้น้อยกว่ามะลิในปริมาณเท่ากันก็ได้นะคะในแง่มุมของธุรกิจถ้าเราในมองในภาพอื่นนะคะเรามองในภาพของประโยชน์การใช้งานมองในภาพของพืชสมุนไพรมองในภาพของการที่จะเป็นน้ำมันหอมระเหยซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณค่ามีประโยชน์และมีราคาแพงแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่ของธุรกิจนะคะมะลิเนี่ยเป็นพืชที่สร้างรายได้สร้างธุรกิจให้คนไทยให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากนะคะเพราะว่าจะต้องมีคนเข้ามาอยู่ในกระบวนการธุรกิจที่เกี่ยวกับมะลิเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะตั้งแต่เกษตรกรซึ่งเป็นต้นทางคือผู้ปลูกคนรับซื้อหรือว่าคนส่งกิ่งพันธุ์นะคะผู้รับจ้างร้อยมะลัยคนที่รวบรวมส่งตลาดใหญ่ๆอย่างปากคลองตลาดนะคะหรือบางคนเขาเรียกว่าเจ้าของอ่างคนรับจ้างขนส่งนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ไปรับซื้อมานะคะแล้วก็นำมาร้อยเป็นมะลัยเอาไปขายต่อพ่อค้าแม่ค้าที่ขายดอกมะลิตามสี่แยกไฟแดงนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นคนที่ผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการร้อยมะลัยหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับดอกมะลินะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะรวมถึงในส่วนของคนที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะลิท่านจะเห็นว่าคนเยอะแยะเลยอยู่ในกระบวนการผลิตเกี่ยวกับดอกมะลินะคะก็ถือว่ามะลิก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราทราบไปแล้วว่ามะลิเนี่ยนะคะทั่วโลกมีอยู่200ชนิดแต่มีอยู่3ชนิดที่นำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ตอนนี้เรามาดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์ของมะลิกันค่ะพืชสกุลมะลินะคะมีหลายชื่อนะในภาษาอาหรับเรียกว่าเจสซานีมเจสซานีเมนะคะภาษาเปอร์เซียนอ่านว่ายัสมินหรือว่ายัสนินหมายถึงกลิ่นหอมหรือว่าน้ำหอมนะคะที่พบในประเทศไทยเนี่ยมี31ชนิดจาก200ชนิดนะคะดังนั้นมะลิก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามพื้นที่เพราะว่าเราพบได้ทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นมะลิลามะลิซ้อนมะลิฉัตรมะลิงาช้างมะลิหลวงมะลิพวงหรือว่ามะลุลีนะคะมะลิเขี้ยวกระแตอย่างเงี้ยนะพุทธชาติก็เป็นกลุ่มหนึ่งของมะลิเหมือนกันปันหยีนะคะเหล่านี้เป็นชื่อเรียกของพืชสกุลมะลิทั้งนั้นเลยดอกมะลิส่วนใหญ่จะมีสีขาวนะคะแต่มีดอกมะลิอยู่พันหนึ่งที่มีสีเหลืองค่ะเขาเรียกว่ามะลิพุทธชาติดอกสีเหลืองจะมีสีออกเหลืองสดนะคะออกดอกได้เป็นลักษณะเป็นช่อค่ะส่วนมะลิลานะเป็นมะลิที่ปลูกในลักษณะที่ว่าปลูกเพื่อขายเนี่ยนะปลูกเชิงการค้าเนี่ยมากที่สุดให้ดอกสีขาวกลิ่นหอมนะคะออกดอกได้ทั้งปีจะออกดอกบักออกดอกมากในช่วงฤดูร้อนก็คือตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงมิถุนายนและช่วงฤดูฝนก็คือตั้งแต่กรกฎาคมไปจนถึงตุลาคมแต่ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยถามว่าออกดอกไหมออกค่ะออกเหมือนกันนะคะแต่ดอกมันจะเล็กแล้วก็น้อยหน่อย พันธุ์ที่นิยมปลูกกันในบ้านเราก็จะมีพันธุ์ราชบุรณะนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ที่ออกดอกดกต่อเนื่องแต่ดูแลให้ดอกดกได้ง่ายด้วยนะคะพันธุ์ที่2คือพันธุ์เพชรหรือว่าพันธุ์เพชรบุรีดอกจะมีขนาดใหญ่กว่าออกดอกต่อเนื่องนะคะแล้วก็พันธุ์แม่กลองดอกใหญ่แต่ข้อห่างออกดอกไม่ต่อเนื่องและพันธุ์สุดท้ายที่นิยมปลูกกันก็คือพันธุ์ชุมพรนะคะแต่พันธุ์นี้เนี่ยดอกเล็กพ่อค้าแม่ค้าร้อยมาลัยอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะคะข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกนะคะมะลิในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ 7,000 รายนะคะในพื้นที่38จังหวัดแหล่งปลูกสำคัญก็จะมีที่นครสวรรค์กำแพงเพชรนครปฐมราชบุรีนครศรีธรรมราชจันทบุรีนครราชสีมาอุดรธานีลพบุรีและนนทบุรีค่ะตลาดมะลิใหญ่ที่สุดในประเทศก็คือปากคลองตลาดนะคะรองลงมาก็น่าจะเป็นตลาดสี่มุมเมืองกับตลาดไทยนะคะวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีปริมาณดอกมะลิที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดเนี่ยนะคะเรียกว่าเฉลี่ยประมาณวันละ10ตันเงินหมุนเวียนต่อวันนะคะอยู่ที่2ล้านกว่าบาทแต่ว่าเงินเนี่ยนะคะอาจจะขึ้นลงต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ต้องการหรือว่าความต้องการในช่วงขนาดนั้นรวมถึงปริมาณผลผลิตด้วยถ้าผลผลิตมีน้อยแต่ว่าความต้องการยังมีมากเนี่ยนะคะก็จะทำให้ราคาสูงขึ้นเป็นไปตามเงื่อนไขของตลาดนั่นเองในส่วนของการปลูกมะลิเนี่ยนะคะก็เป็นเทคนิคเป็นวิธีการที่เกษตรกรที่สนใจจะต้องศึกษานะคะว่าปลูกดอกมะลิยังไงให้ดอกออกมากแล้วก็สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ต้องดูในเรื่องของการป้องกันแมลงศัตรูพืชของมะลิด้วยแมลงศัตรูพืชสำคัญของมะลิก็คือหนอนเจาะดอกมะลินะคะจะระบาดมากในช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้สารกำจัดแมลงประเภทแบคทีเรียอย่างเช่นเดลฟินนะใช้ 40-60 กรัมผสมน้ำ1ปี๊บหรือใช้สารเคมีอย่างเช่นอิมิดาโคพิดหรือฟิโปรนินหรืออะบาเมกตินนะคะพ่นทุกๆ 5-7 วันในช่วงที่มีการระบาดซึ่งนอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรเองก็มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ไส้เดือนฝอยสไตเตอร์นีมามาฉีดพ่นเพื่อควบคุมหนอนเจาะดอกมะลิด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่คิดจะปลูกดอกมะลิต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้ดีก่อนว่าพื้นที่ที่ท่านจะปลูกนั้นเคยมีปัญหาเกี่ยวกับแมลงเกี่ยวกับโรคพืชเหล่านี้ไหมนะคะถ้ามีปัญหาก็เตรียมรับมือไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าแหล่งที่ท่านปลูกเนี่ยถ้าเคยมีมันก็จะต้องมีอีกนะคะก็ต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีท่านจะสามารถควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะนี่ก็คือเรื่องของมะลินะคะมีประเด็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะฝากกันสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมะลินะคะเป็นข้อมูลในการใช้ไทโอยูเรียนะคะสารไทโอยูเรียเร่งการออกดอกในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่มะลิไม่ค่อยจะออกดอกมากเรียกง่ายว่าเป็นช่วงที่มะลิแพงนั่นแหละนะคะเป็นข้อมูลจากคุณเอกพงศ์หนูพลับนะคะคุณเอกพงศ์บอกว่าสารไทโอยูเรียมีผลในการชักนำให้มะลิออกดอกได้ซึ่งจากการวิจัยเกี่ยวกับการบังคับให้มะลิออกดอกในช่วงหน้าหนาวพบว่าสารไทโอยูเรียเป็นสารที่มีผลทำลายการพักตัวของมะลิแล้วก็เร่งการออกดอกได้ผลสำเร็จในระดับที่น่าพอใจวิธีการนะคะในการทำก็คือ 1. ท่านต้องตัดแต่งกิ่งมะลิในเดือนกันยายนก่อนหลังจากนั้นก็ให้ปุ๋ยให้น้ำเพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 นะคะ30กรัมต่อต้นให้ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมหลังจากนั้นก็พ่นสารไทโอยูเรีย 1% ก็คือไทโอยูเรีย200กรัมผสมกับน้ำ1ปี๊บนะคะฉีดพ่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนมะลิจะออกดอกหลังจากการพ่นประมาณ20วันและจะเก็บดอกต่อเนื่องไปได้อีก1เดือนนอกจากนี้เขาบอกว่าการให้ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนสูงร่วมกับการพ่นสารไทโอยูเรียก็จะมีผลในการเพิ่มปริมาณดอกได้ดีด้วยค่ะจากวิธีในอันนี้นะก็เขาก็บอกว่าเราจะสามารถบังคับมะลิให้ออกดอกในช่วงที่ต้องการได้ก็คือในช่วงหน้าหนาวซึ่งมะลิมีราคาแพงนะคะถ้าท่านทำได้ก็จะทำให้ท่านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะเป็นการบังคับให้มะลิออกดอกนอกฤดูกาลนั่นเองค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการใช้สมุนไพรในการดูแล คและกระบือนะคะเป็นข้อมูลจากคุณสุภวรรณเคี่ยนเมธีจากกลุ่มสมุนไพรกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรค่ะเรียกว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะบางท่านเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของการใช้ยาสมัยใหม่ใช้วัคซีนใช้ยาปฏิชีวนะพวกนี้นะคะแต่หลายท่านอาจจะลืมไปว่าคนไทยในอดีตก็เลี้ยงสัตว์เหล่านี้เหมือนกันแล้วก็ใช้สมุนไพรนะคะมานานแล้วแล้วก็ใช้ได้ประโยชน์ด้วยได้ผลด้วยนะคะดังนั้นการใช้สมุนไพรเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกทางออกหนึ่งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะโคและกระบือนะคะเพราะท่านจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เพราะว่าทำเองได้ปลูกเองได้นะคะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยแล้วก็ลดการพึ่งพาสารเคมีต่างๆเหล่านี้นะคะดังนั้นมีข้อมูลจากที่คุณสุภวรรณได้รวบรวมมาเนี่ยก็จะมีสูตรตำรับในการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคในโคและกระบือหลายชนิดนะคะอันดับแรกนะคะก็คือตำรับการใช้มะเกลือนะคะมะเกลือเนี่ยเขาจะใช้มะเกลือ10ถึง50ลูกเอามาบุกพอแตกนะคะแล้วใส่น้ำเล็กน้อยแช่เอาไว้หลังจากนั้นก็กรองเอาแต่น้ำนะคะเอาไปกรอกให้สัตว์กินประมาณ1ขวดเหล้าขาวนะคะใช้2สัปดาห์ต่อครั้งอันนี้จะช่วยถ่ายพยาธิตัวกลมในโคและกระบือได้ส่วนตะไคร้แกงนะคะแล้วก็เกลือค่ะอันนี้สามารถใช้ในการรักษาพยาธิใบไม้ในกระเพาะได้นะคะวิธีการก็คือนำตะไคร้มาทุบแล้วก็เติมน้ำพอท่วมตะไคร้จากนั้นก็ใส่เกลือนะคะดองเอาไว้ประมาณ10วันนำน้ำที่ได้เนี่ยไปกรอกให้สัตว์กินวันละ1ครั้งประมาณ1ขวดเหล้าขาวเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยให้สัตว์ลงไปกินหญ้านะคะทำแบบนี้ต่อเนื่องกัน10วันเมื่อหมดแล้วก็ให้ดองใหม่นะคะโดยช่วงที่ดองใหม่เนี่ยให้หยุดกินไป10วันในช่วงที่หยุดกินนี้ก็ให้สัตว์กินยาบำรุงร่วมด้วยอย่างเช่นลูกตาลสุกนะตูดหมูตูดม้าลูกยอบระเพ็ดเกลือพวกนี้นะคะก็จะช่วยรักษาเรื่องของพยาธิใบไม้ในกระเพาะของโคและกระบือได้ดีค่ะส่วนตำรับที่3นะคะเป็นยาใช้ในการถ่ายพยาธิเหมือนกันโดยใช้หนอนไตหยากนะคะหัวหนอนไตหยากค่ะนำหัวหนอนไตหยาก1กำมือตำให้ละเอียดผสมน้ำ1ขวดเหล้าขาวนะคะนำไปกรอกให้สัตว์กินประมาณ 2-3 วันก็จะหายนะคะต้องบอกว่าขวดเหล้าขาวนี่เอาใช้ตวงน้ำนะคะน้ำไม่ใช่น้ำเหล้าขาวนะคะที่จะใช้ผสมต้องบอกว่าใช้ตวงเท่านั้นค่ะตำรับที่4ค่ะก็เป็นยาถ่ายพยาธิเหมือนกันโดยใช้ลูกตาลสุกเครือเขาห่อหรือว่าบอระเพ็ดนะคะวิธีการก็คือนำลูกตาลสุกและเครือเขาห่อเนี่ยแช่น้ำนะประมาณ 9-10 วันแล้วก็นำน้ำแช่เนี่ยไปให้กรอกให้สัตว์กินก็จะช่วยถ่ายพยาธิได้ส่วนเรื่องของอาการท้องร่วงนะคะเขาบอกว่ามีแนะนำอยู่3สูตรด้วยกันใช้ใบฝรั่งใช้ขมิ้นไพรแล้วก็ใช้กล้วยดิบค่ะใบฝรั่งเนี่ยเอาแต่ยอดนะคะผสมกับลูกมะเดื่อสุกเอามาตำรวมกันให้ละเอียดนะคะแล้วก็กรอกให้สัตว์กินช่วยรักษาอาการท้องร่วงได้ถ้ากรณีเป็นขมิ้นกับไพรนะคะให้เอา2อย่างเนี่ยมาตำรวมกันให้ละเอียดผสมน้ำ1ลิตรกรองเอาแต่น้ำแล้วก็กรอกให้สัตว์กินเช้าถึงเช้าเย็นนะคะส่วนกล้วยดิบค่ะใช้กล้วยดิบ1หวีสับให้ละเอียดแล้วก็นำไปให้สัตว์กินได้เลยก็จะช่วยรักษาอาการท้องร่วงได้ค่ะนี่จริงๆแล้วกล้วยดิบนี่น่าจะเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุดนะคะส่วนอาการท้องอืดของสัตว์นะคะอันนี้มีอยู่3สูตรเช่นเดียวกันก็จะมีใบบัวบกผสมมะเดื่อกับน้ำปูนใสนะคะอันนี้นำใบบัวบกและมะเดื่อมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำปูนใสแล้วก็กรอกให้สัตว์กินค่ะสูตรที่2จะเป็นใช้ใบสะระแหน่กับใบกระเพรานะคะเอามาตำรวมกันให้ละเอียดพอประมาณผสมน้ำ1ลิตรกรองเอาแต่น้ำแล้วก็กรอกให้สัตว์กินสูตรที่3ใช้ไพรนะคะอันนี้จะนำไพรมาตำให้ละเอียดผสมน้ำพอประมาณกรองเอาแต่น้ำแล้วก็กรอกให้สัตว์กินเช่นเดียวกันค่ะส่วนกรณีที่มีแผลนะคะมีแผลอย่างเช่นแผลสดนะคะมี2ตำรับที่เขาแนะนำก็จะมีว่านหางจระเข้นะคะอันนี้ลอกเปลือกว่านหางจระเข้ออกแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดนำว่านหางจระเข้ที่ลอกเปลือกแล้วเนี่ยไปปิดที่แผลจะช่วยรักษาแผลสดได้นะคะอีกสูตรหนึ่งเขาใช้ใบสาบเสือค่ะอันนี้ก็คือใช้ใบสาบเสือไปขยี้นะคะแล้วก็ปิดทับแผลไว้จะช่วยสมานแผลสดห้ามเลือดได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนอาการเกี่ยวกับเป็นไข้นะคะเขาบอกว่าให้ใช้ฟ้าทลายโจรบอระเพ็ดน้ำตาลแดงผสมกันวิธีการปรุงก็คือฟ้าทลายโจร3 กิโลกรัมบอระเพ็ด3 กิโลกรัม น้ำตาลแดง2กิโลกรัมเอามาหมักนะคะทิ้งไว้3เดือนกรองเอาแต่น้ำนะคะแล้วก็นำน้ำหมักเนี่ยไปกรอกให้สัตว์กินประมาณ1ขวดกระทิงแดงนะคะเช้าเย็นจะช่วยรักษาอาการสัตว์เป็นไข้ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะกรณีที่สัตว์ดูอ่อนเปลี้ยเพลียแรงอยากจะบำรุงกำลังให้มันก็มีตำรับยานะคะที่แนะนำให้ก็จะมีมะขามป้อมนะคะใช้มะขามป้อม2ถ้วยตำให้ละเอียดผสมน้ำ10ลิตรแล้วก็กรอกให้สัตว์กินประมาณครึ่งขวดเหล้าให้กินบ่อยๆก็จะช่วยบำรุงกำลังได้นะคะนี่ก็จะเป็นสูตรในการบำรุงกำลังค่ะจริงๆแล้วมีสูตรสมุนไพรที่ใช้ในการดูแลโคกระบืออีกหลายสูตรนะที่น่าสนใจท่านใดสนใจท่านลองติดต่อในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้นะคะข้อมูลมาจากหนังสือภูมิปัญญาไทยสมุนไพรสำหรับโคกระบือเป็นหนังสือของกรมปศุสัตว์นะคะท่านสามารถลองสอบถามได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ของท่านได้หรือประสานไปที่เกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดก็ได้เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เกษตรได้ประสานงานให้กับท่านนะคะนี่ก็จะเป็นการใช้สมุนไพรที่มีอยู่แถวบ้านเรานี่แหละหาไม่ยากปลูกเองก็ได้นะคะใช้ทั้งเป็นอาหารของเราเองใช้เป็นรักษาโรคของเราเองแล้วก็ยังรักษาโรคสัตว์ได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกความรู้หนึ่งที่นำมาฝากกันขอบคุณคุณสุภวรรณเคียนเมธีที่รวบรวมข้อมูลมาให้ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนเที่ยวตะลุยแดนตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีแคว้นโบราณด่านเจดีมณีเมืองกาญสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีดินแดนทิศตะวันตกแห่งเมืองสยามนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาเยี่ยมชมดินแดนแห่งประวัติศาสตร์แล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่บริหารจัดการโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านห้วยสะพานตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลหนองโรงอำเภอพนมทวนเป็นชุมชนเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400ปีนักท่องเที่ยวจะได้ไปเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชมโบสถ์เก่าสระน้ำโบราณต้นไม้เก่าแก่อายุนับร้อยๆปีร่วมประเพณีทำบุญช่วงออกพรรษาชมการทำขวัญข้าวของเกษตรกรทำนาซึ่งหาดูได้ยากพักค้างโฮมสเตย์เดินป่าศึกษาธรรมชาติที่การันตีคุณภาพด้วยรางวัลลูกโลกสีเขียวไปสัมผัสบรรยากาศชายทุ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวหนีความวุ่นวายจากสังคมเมืองไปตามหาความเงียบสงบและอากาศบริสุทธิ์ตามธรรมชาติแล้วอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพรข้าวเกรียบสายรุ้งที่ขึ้นชื่อก่อนกลับบ้านกันนะคะกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี034-564-267 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง
ปลาเสือตอลายใหญ่เป็นปลาอาศัยอยู่ตามแม่น้ำสายใหญ่ในภาคกลางของประเทศไทยเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำภาคอีสานเช่นแม่น้ำโขงและสาขาต่างประเทศพบที่กัมพูชาและเวียดนามแต่ปัจจุบันไม่มีรายงานการพบมานานแล้วจนเชื่อว่าสูญพันธุ์จากธรรมชาติไปแล้วในประเทศไทยลักษณะทั่วไปปลาเสือตอลายใหญ่รูปร่างค่อนข้างแบนปากยาวสามารถยืดได้คลีบก้นเล็กมีก้านคลีบแข็ง3ชิ้นคลีบหลังแบ่งเป็น2ตอนตอนแรกเป็นก้านคลีบแข็งมีเงี้ยง13ชิ้นตอนหลังเป็นคลีบอ่อนพื้นลำตัวสีเหลืองน้ำตาลจนถึงสีส้มอมดำมีแถบสีดำคาดขวางลำตัวในแนวเฉียงรวมทั้งสิ้นประมาณ 5-6 แถบส่วนหัวมีลักษณะลาดเอียงมากเกล็ดเป็นแบบสากมีลักษณะนิสัยอยู่เป็นฝูงเล็กๆใต้น้ำโดยมักอาศัยอยู่บริเวณใกล้ตอไม้หรือโพรงหินด้วยการอยู่ลอยตัวอยู่นิ่งๆหัวทิ่มลงเล็กน้อยหากินในเวลากลางคืนโดยกินอาหารแบบฉกงับขนาดใหญ่ความยาวประมาณ40เซนติเมตรชอบกินสัตว์น้ำขนาดเล็กและแมลงต่างๆเป็นอาหารสามารถเลี้ยงในตู้ปลาขนาดใหญ่และตกแต่งด้วยก้อนหินหรือขอนไม้ได้